Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Vltavín, tedy tento pořad, dostal od této premiéry půl hodinku navíc. Je tedy hodinový. Skoro jako na Hromnice o hodinu více. Jenomže Hromnice jsou jindy. Nejbližší pranostika teď připadá na 8. září, tedy na takzvané narození Panny Marie. A to se například říká, že neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim. Nebo na Panny Marie narození Vlaštoviček rozloučení. No a my bychom mohli za Vltavín dodat třeba na Vlaštoviček rozloučení Vltavínu čas se změní. Ano, čas a počasí a vlastně i ty pranostiky v dnešním vydání také probereme. Protože nás čeká reportáž ze stavby pomníku českých letců z druhé světové války, ale i návštěva u meteorologů. Pokud tedy chcete vědět, jak se počasí předvídá, nebo respektive předpovídá, nebo co to vzniká na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích, udělejte si kávu nebo čaj, ale hlavně pohodu a pustíme se do toho. A hned v úvodu s jedním letitým pohodovým hitem. Vymyslel jsem spoustu nápadů, co podporujou loupou náladu. Chodit klíče do kanálu, svět po zadku volou sálu, v noci chodit strašit do hradu. Na jaře jsem vám ve Vltavínu přinesl reportáž o chystané stavbě pomníku českých letců z druhé světové války v Českých Budějovicích. A také rozhovor s iniciátorem této myšlenky Vladimírem Vopaleckým. A pokud jste si na Senovážném náměstí všimli v posledních týdnech betonového soklu a vůbec netušíte, k čemu tam je, pak vězte, že je to právě podstavec oné léta vytoužené stavby. Ostatně tady je první povídání v této hodince právě na toto téma. Stojíme v centru Českých Budějovic na Senovážném náměstí a povídáme si s Vladimírem Vopaleckým, duchovním autorem projektu pomníku letcům, kteří létali za druhé světové války ve Velké Británii, a ten pomník bude stát v Českých Budějovicích. A už se tady skutečně staví. Takže já se rovnou ptám, pane Vopalecký, jak jsme na tom? Vypadá to, že skutečně tentokrát po mnoha letech konečně pomník má přinejmenším základy.
Pane Zajíčku, je to přesně 8 let, protože tenkrát ještě vlastně dosluhoval na hejtmanátu hejtman pan doktor Zahradník.
Čili pojďme se na to podívat. Základy a část podstavce stojí. Můžete posluchačům popsat, co tady zatím je a jak to bude dál?
Zatím je tu betonový základ, který je pod určitými úhly 30 stupňů jako dopředu, 30 stupňů doleva, s tím, že tam bude ta maketa Spitfireu. Důležitý je taky vědět, že ten Spitfire je nejenom letadlo, které jako bylo, dá se říct, nejlepší stíhačka z západní fronty, co do anglického pohledu, ale on, ten Spitfire, se hodně proslavil i tím, že po válce tady plukovník Malý učil izraelské piloty a ty se po čase sami vyslovili, že díky jim, vlastně těmhletěm pilotům, co učili ty Izraelce lítat na těch Spitfirech, takže díky jim vlastně prej se sám zachoval izraelský stát.
My jsme se spolu bavili na přelomu zimy a jara, když jste chystal benefiční koncert na podporu výstavby tohoto pomníku. Ten přinesl nějaké peníze. Teď už jsme v situaci, kdy během srpna jednak jsme si připomněli 70. výročí návratu letců z Velké Británie. A kdy chystáte definitivní odhalení toho pomníku?
Bude to 12. září, totiž 14. září před 75 lety první Budějčák a první Čech vůbec v bitvě o Británii. Byl to František Marek, který jako 14. září 1940 padnul jako první v bitvě o Británii.
Dobrá, bude to tedy tady v centru Českých Budějovic na Senovážném náměstí, na pohled od pošty v takovém travnatém trojúhelníku, který tady tvoří takový velký ostrůvek. Proč jste vybral toto místo?
Ono těch míst bylo víc, jenomže když potom se podíváte na mapu inženýrských sítí, tak zjistíte, že těch míst, kde to lze takhle budovat, je hrozně málo. A takže vlastně tohleto je, jak se říká, lukrativní místo. Tady vlastně už je ten genius loci, jak se tomu říká, těm zvláštním místům, protože tady už stál pomník plukovníka Švece a ten už jako něco znamenal. A takže tyto legionáři ty udělali pro republiku moc. No, přišel 38., přišel 39. rok a plukovník Švec musel být zbourán, odvezen, v Berlíně ho rozstavili a v Berlíně z něj udělali znovu kanóny, které zase šly proti nám.
Když už jsem zmínil benefiční koncert a nějaké peníze, které přinesl, přece jenom máte dost peněz na dostavbu tohoto pomníku?
Pomník musí být za každou cenu postaven. Nemáme na to celou částku, ale po ní musí stát.
Čili budete to financovat ze svého?
No, dá se to tak říct.
A kdyby přece jen teď posluchači slyší sami, že 3/4 roku se tomuto tématu věnujeme a vědí, že tedy teď už konečně po těch letech to k něčemu spěje, a kdyby přece jen teď ještě někdo chtěl nějakým způsobem přispět, jak si vás najde? Je to možné třeba na internetu?
Je to možné na internetu a potom lepší asi by bylo číslo účtu naší banky a myslím, že vy ho máte.
Takže posluchači se mohou obrátit na Vltavín, na mě a já ten kontakt na vás rád zprostředkuji. Pojďme ještě chvíli u tématu pomníku českých letců zůstat. Je třeba dodat přinejmenším dvě věci. Za prvé, kdo byl před chvílí zmiňovaný František Marek, který před 75 lety zemřel ve druhé světové válce jako první letec z Budějovic? No a potom za druhé, kdy se tedy přesně bude pomník odhalovat? Teď už v klidu našeho rozhlasového studia ještě na tu první otázku odpoví Vladimír Vopalecký. Zmiňoval jste Františka Marka, co by prvního českobudějovičáka, který padl ve druhé světové válce, co by letec britského královského letectva. Kdo to byl vlastně?
František Marek byl předválečný zaměstnanec Jihočeských elektráren a potom po odchodu do Polska a do Francie se zúčastnil těchto bojů o Velkou Británii a to už sepsal srpen a září 40. bohužel při jednom výškovém letu, jestli měl nevolnost či proč, zkrátka se střemhlavým letem zřítil a co byli dole svědci na zemi, kteří jako viděli ten jeho pád, tak to vypadalo snad, jako by ztratil vědomí a potom nad zemí ho znovu přibral, tedy se dostal z toho bezvědomí, ale už nestačil vybrat letoun jako do vodorovného letu a zkrátka zahynul tím pádem.
A já ještě dodám, že někteří si možná vzpomeneme na budovu elektráren na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Měli tam vystavená v přízemí taková ta velká, zvláštní elektrozařízení. Jako malý kluk jsem se na to rád koukal. No a kousek od toho byla pamětní deska. Ta odkazovala mimo jiné také na Františka Marka. Jinak doplním, že slavnostní odhalení pomníku je připraveno na sobotu 12. září na Senovážném náměstí. Program začne v 10 hodin dopoledne, odhalení pomníku by pak mělo vyjít na čas někdy po 11. hodině.
Mavou nocí kráčím z kina, myslím přitom na Dustina a ulicí se belhá jeho stín. Má láhev s levným pitím, hledá svý místo v žití a já tou nocí šlapu s já bych chtěl mít křídla, najít jinej vstup, kde skály modrý vzůruční. Holky jsou tam zdraví z jídla, žádnej městskej ruch. Tam se vracím, cowboy půlnoční. Já bych chtěl mít křídla, najít jinej vzduch, kde skály modrý vzůruční. Holky jsou tam zdraví z jídla, žádnej městskej ruch. Tam se vrací cowboy půlnoční. Nocí kráčím z kina a myslím na Dustina, ulicí se belhá jeho stín a cítím pachuť levných vín. Jo,
posloucháte Vltavín, teď v tuto chvíli s nádhernou písničkou Půlnoční kovboj ze stejnojmenného filmu. Tuhle českou verzi naspíval Tomáš Linka. Mimochodem, teď na začátku září mu vychází dvojcédéčko největších hitů, které kdy nahrál a naspíval. Je to neuvěřitelné, ale 6. února příštího roku oslaví Tomáš Linka 70. A ono CDčko je vydané k 45 letům jeho profesionální hudební kariéry. A jsou na něm písničky od dob kapely White Star, s níž vystupoval ještě předtím, než jej zlanařili Greenhorni, pak pochopitelně fešácké písně nebo songy z jeho vlastních kapel Kanafas či Přímá linka. Myslím, že tenhle ten hit by tam neměl chybět. Kdo viděl film Půlnoční kovboj a vzpomene si na jeho atmosféru, tak mi dá určitě za pravdu. Pojďme ale dál, čeká nás dnes ještě jedna návštěva, a to u lidí, které znáte velice dobře. Když vyslovíme jména jako Svatava Křivancová, Jaroslav Hintermiller, Markéta Augustinová nebo František Vavruška, Eva Plášilová, Miloslava Starostová anebo Gustav Sissel, no tak ano, určitě vám to naskočí už samo. Známe je z našeho rozhlasového vysílání. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu, které každý den slýcháte, stejně jako jejich předpovědi počasí. Ano, jména známe, ale víme, kde sídlí? Jak to tam vypadá? Jak se to počasí vlastně předvídá? Co je to ten numerický model, podle nějž výsledky vychází? A nebo také nikdy nevychází? A nabízí se vůbec plno dalších otázek a odpovědí. A tak jsem se jednoho srpnového dne vypravil do rožnovského sídla meteorologů a tohle jsem tam pro vás natočil. Počasí. Co to obnáší přijít ráno do práce a začít předpovídat počasí? Ptám se Jaroslava Hintermillera.
Tak vzhledem k tomu, že dojíždím do Českého Budějovic Křemže, takže já musím stávat ve 4:45, abych tady byl a musím tady být nejpozději do 5:30. A když přijeme do práce, tak si musíme pustit ty počítače, kde všechny máme ty informace. Především tu máme tu naší meteorologickou stanici, kterou musíme zrestartovat jako každý den, aby jsme věděli ty údaje, které máme znát, to znamená, jaký je tlak, teplota, jestli prší, kolik napršelo v průběhu noci a takový nějaký ty věci kolem dokola. Pak si musíme zapnout počítače, kde máme ty různý meteorologické modely a na základě těch modelů potom sbíráme informace a zhruba do té hodiny pomocí těch informací si dokážeme tak říct, jaký by tak mohlo být nebo jaký bude počasí. A pak už potom máme spoustu těch různých jak komerčních, tak i do rádia, musíme dávat různé zprávy a pak už do té hodiny zkrátka už víme, jaký to počasí by tak mohlo být.
No, kolikrát člověk ráno koukne přesně takhle doma, zapne si počítač, že pustím Facebook, pustím internet a teď koukám na záběry radarů z různých států kolem a říkám si, no tak to je jasné, tak dneska asi to chce deštník. Dámy, pokud si berou bílé prádlo, tak určitě nějaké spodní prádlo pod to, kdyby zmokli náhodou. A teď co s tím? Ale najednou člověk vyjde před dům a je to jinak. Najednou tam ty mraky nejsou, nebo naopak. Na radarech mraky jsou, vy je nevidíte, nebo na radarech mraky nejsou a vyjdete před dům a tam jsou. Jak je možné se tomu vyvarovat?
No tak my tu základní informaci, kterou my máme, tak to jsou ty radary. A radary jsou tady v České republice, jsou dva. Je to v Brdech, to je tento jako zhruba pro ty Čechy, a potom je to na Moravě, kde je to v Dránské vrchovině, to je ta Skalka. To jsou dva radary, které se jako slučují dohromady a získá se ta sloučená radarová informace. A potom jsou družice, kde na těch družicích my vidíme, kolik je oblačnosti, jaká to je oblačnost. A tohle to dáváme dohromady, to získáme, jak je ten aktuální stav počasí. Potom k tomu aktuálnímu stavu počasí ještě my máme taky meteorologické různé stanice, které jsou na území jižních Čech. Ty jsou různé kvality a různé tedy profesionální úrovně. Jsou to taky ty nejlepší stanice, ty profesionální, to je například na Churáňově, nebo to je v Temelíně, Košetici, tam je na Českomoravské vrchovině. A potom jsou takový ty menší, my jim říkáme interové stanice, které měří všechny ty prvky, ale není tam lidská obsluha. Taková je třeba taková pěkná stanice, třeba z Husinec, nebo Černá Pošumavý, Vyšší Brod, Vyňovu Nový Hradu, nebo Tábor, Písek, Strakonice. Pak jsou takový menší stanice, které měří ne všechny ty prvky, například nemají sluneční svit, jako je Český Krumlov. A pak je spoustu srážkoměrných stanic, kde mají srážkoměr automatický, anebo potom jsou i stanice, které mají, kde měří jenom srážku jednou za den. Je to rozdělení těch stanic. A tohle to my všechno máme dohromady a potom si pustíme ty různé modely. Bylo by jednoduché, kdybychom měli jenom jeden model, ten model přečteme a podle toho my potom zjistíme, jaký to je to počasí, nebo si dokážeme předpovědět. Jenomže je v tom problém, že jeden model dává počasí takový, jaký je, ale pak je model, to je třeba z model Aladin, který počítá naše služba, ale pak je model třeba ten evropský model, pak je americký model, polský model používáme, někdo používá kanadský model nebo japonský model a ne všechny ty modely se zrovna shodují. Některý model dává, že bude počasí takový, druhý dává, že bude počasí jiný a teďka je na to meteorologovi, aby si teďka to rozebral, který ten model se mu zdá lepší, který je přesnější, který vychází lepší, který vychází za určité situace lepší. Takže ta závěrečná předpověď je z těch modelů, ale musí do toho vstoupit ten meteorolog.
Tak a jsme tam, kam jsem mířil, protože zhruba od jisté doby, kdy jsem začal slýchat v předpovědích slovo model, tak jsem začal mít pocit, že od té doby ty předpovědi nevychází.
že do té doby jakoby vycházely a ve chvíli, kdy se začalo používat slovo model nebo respektive ten model jako takový, tak se to jakoby zhoršilo. Nevím, je to možná můj subjektivní pocit, ale přece jenom, co to tedy ten model je, protože se o tom mluví, ale v podstatě já to nevím. To je jako matematický nebo počítačový program?
No tak než ještě se vrátím k tomu, jak jste říkal, kvůli těm předpovědím, takže tady my předpovídáme spoustu prvků pro jižní Čechy a úspěšnost předpovědi v průměru všech metrologů, co jsme tady na pobočce, na ten druhý den je zhruba 92 až 93%, což je docela velká úspěšnost. Kdyby ty modely nebyly, tak ta úspěšnost by určitě nebyla tak velká. Na ten třetí den, na čtvrtý den, tak je tak 90, 91%, takže je úspěšnost taky velká.
A co to je tedy ten model?
To jsou vlastně, tam do toho se sbírají do toho velkého počítače, to je matematický model, a do toho se sbírají všechny informace celého světa. Nejenom z těch pozemních stanic, které jsou, jak jsem říkal, ty synoptické stanice. Ta největší synoptická stanice je třeba u nás na území jižní Čech, jsou Kocelovice nebo Churáňov, potom je to Ruzině, Plzni a tak různě, tak je to po celém světě. Pak tam jdou údaje z těch různých stanic, které jsou na lodích, pak tam jdou z družic, z radarů, pak tam jde radiosondážní, to, jak se ty balonky pouští, tak to znamená, jak se mění tlak a teplota s výškou, jak se mění vítr. To všechno se do toho modelu jakoby nacpe a z toho se potom ten model to počítá. Trvá mu to tak, jak který model, tak 2, 3, někdy 4 hodiny a z toho on potom počítá výstupy a není to tak, že tam je napsáno, že třeba bude v Budějovicích pršet nebo tohleto, ale jsou to zase je to v nějakých takových těch číslech, jo, takže na nějakých takových těch mapách a meteorolog potom si to z toho vybírá, na co všecko on se dívá, na co všecko on tohleto. Takže ten model vlastně to spočítá, jaký by to počasí mohlo být, ale je vidět, že je to hodně složitý proces. Kdyby to bylo tak jednoduchý, tak ty modely mají víceméně stejný vstupy, a ty přesto, že nedokážou spočítat, že to počasí bude vyvíjet stejně. Takže je to hodně složitý proces a na základě toho právě vydávají, nebo potom vyleze z toho počítače, vylezou ty výstupy i jiné, než se neschodujou. No a právě proto tedy ten meteorolog dává dohromady těch pár modelů, který používá a potom si řekne, ano, tak ten model třeba z té německé v poslední dobou vycházel nejlíp, tak asi ho zvýhodním. A ono zrovna to není tak. A proto se dá říct, že ta předpověď někdy nevyjde, ale teďka poslední dobu si myslím, že to vychází docela pěkně. Jako třeba teďka poslední dobu se říkalo, že bude od neděle večer, že přijdou bouřky, pak že bude pršet, že naprší poměrně hodně po těch suchách, kdy vůbec nepršelo, takže to vyšlo úplně nádherně.
A nebylo by přece jenom jednodušší přejít na něco jiného? Fungují takové ty klasické rosničky, po kterých jste vůbec vlastně pojmenovaní?
No já si myslím, že to nefunguje, že to nefunguje, že nějaká změna počasí, že někoho bolí záda nebo že mu loupe v kolenu. Se dalo říct ano, že nějaká ta změna, někdo to cítí, spoustu lidí taky necítí, že třeba ten tlak se mění.
To mám já, přesně, mě začnou bolet záda a vím, že druhý den bude škaredě. Nebo naopak hezky.
No, já to tady necítím, takže já potřebuju právě ty modely. A takže jako já tomuhle jsem docela dost skeptický, tak jako jsem skeptický dost těm různým pranostikám, který někdy vyjdou, někdy nevyjdou. Tak když se třeba řeknou ledoví muži, tak to pás studeného vzduchu na začátku jara nebo na začátku května se opakuje docela pravidelně, ale jestli to bude 1. května nebo jestli to bude 10. května nebo 20. května, to se tak nedá určitě říct. Ty pranostiky jsou také to v polovině toho měsíce, ale někdy skutečně ten pád studeného vzduchu je úplně na začátku května nebo koncem dubna, někdy až je potom koncem května, takže ty přízemní mrazíky, které jsou nebezpečné pro ty zahrádkáře, se můžou vyskytnout třeba i po těch ledových mužích i třeba potom dál v průběhu května.
Pouštěnách a přes palouky dál. utíkám, to se sama ptám. Lesní národ zvolávám, běžím, nevím kam. Dál a pryč a od lidí, snad pod Gandalfů v plášť. Duše stromů šeptají, před kým utíkáš.
Přecházíme přes nádvoří Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích, v Rožnově konkrétně. Teď už jsme u přístrojů, u nějakých, ani to neumím popsat. Takže teď předpokládám, že jsme teda u té budky, kde se měří teploty, aby to bylo všude stejné, čili ve 2 metrech do výšky, jak jsme se o tom bavili, no, zakryté a mírně profukující.
Tak jak to vidíte tady, tak to se měřilo dříve. A teďka my máme tu finskou stanici a to je tady tenhle na tom sloupu. Tomu se říká Vaisala a tam už není taková budka dřevěná, ale tam je ten, říká se tomu radiační kryt. A tam se tedy měří ty prvky, jako se dříve měřilo tady v té. A je to online, to znamená, že my to vidíme okamžitě změny. Jo, takže to je tohleto. Pak tady je obyčejný srážkoměr, třeba tady vidíte.
To je v podstatě takový trichtýř. Je to pozinkovaný plech, vyndá se trichtýř.
To máme prší a tady máme odměrku. A tady je přímo napsáno na té odměrce, kolik je to právě těch milimetrů srážek. To znamená, když ten naprší tady ta plná ta nálevka, tak to je 10 mm srážek a to je právě tedy jeden kropáž na metr čtvereční.
Aha, takže když mě doma naprší víc, tak to neplatí.
Taky by to tak bylo samozřejmě, ale musel bys mít ten srážkoměr, jako jo, vědět ten srážkoměr, anebo byste si potom musel změřit plochu. A prší, když třeba mám v sudu, když by vám přibyl centimetr v sudu napršenýho, tak je to těch 10 mm.
Tak to byl srážkoměr, teď ještě ty měřící budky, ta jedna, ta původní starší, ta je teda dřevěná, s takovým žebrovým a ta nová finská, to je kompletně plechová záležitost.
Tady se měří kde co, kromě tedy tlaku, tlak máme potom tam nahoře na pracovišti.
A symbolem meteorologů pro mnoho lidí je takový ten, ono to vypadá jako větrníček vyrobený z naběraček. Co to je?
Tak to je anemometr nebo anemograf, které měří právě ta rychlost větru. Tamhle to je archivní, které už máme jenom tady pro exkurze, které už jako nepoužíváme jako v podstatě na nic, ale potom tam, jak jsou vlevo nahoře, tak to je právě ten anemometr, anemograf Stility Vaisaly a to my zaznamenáme potom nahoře, to vám potom ukážu tu stanici. Pak se měří sluneční svit, to je tam to, co je pod tím dole, takový to bílý, oválný sluneční svit a intenzita slunečního svitu. Pak tak máme kameru, to je teďka moderní, že bychom se podívali, jak to počasí se vyvíjí, jak kolik je těch mraků, jaká je dohlednost, tak tam nahoře na tom sloupu je taky kamera. Kromě jiného my tady jaký měříme radiaci, která je taková důležitá. Jsou tam ty dva přístroje, tak se to měří radiace. Máme třeba blízko Temelín, tak tu radiaci tady měříme.
Tak a teď přecházíme vedle srážkoměru moderního teda, nebo ne, to je
automatický srážkoměr, to je automatický, ten, to je takový ten překlopnej, jeden je tady, druhý je tam, ten je váhovej. A tady ten srážkoměr, to my máme v podstatě srážky online. Tady do tohle druhého, když chceme vědět, kolik je srážek, tak musíme si k tomu dojít a změřit si to a tady to máme přímo jako online.
Čili to je takový trichtýř, který má uprostřed něco jako anténku a ve chvíli, kdy tam...
Když potom jsou srážky sněhový, nebo když by to zamrzlo, ale jinak je tam taková mistička, která se překlopí, když se překlopí, tak je to 1/10 milimetru srážek.
Takže ta antenka je rozmrazovač a vy teda ve chvíli, kdy to toho naprší nebo nasněží, tak to vidíte v počítači, ono vám to ukáže?
Ono nám to ukáže, jaká intenzita srážek, jaký jsou hodinový srážky, za 10 minut srážky, takže my to tam pěkně vidíme nahoře, nemusíme k tomu chodit.
A teď před námi je něco, co vypadá jako takové zvláštní dělo, hranaté. Je tam cedule vstup zakázán k tomu upozornění laserové zařízení první třídy. Vy tady děláte laserovou show do oblak?
Laserovou show, ano, zase říct, že děláme, ale je to tak, že pomocí toho laseru se měří výška oblačnosti. Ono to dokáže změřit i ve třech vrstvách, paprsek nahoru, paprsek dolů, a podle toho, jak ten časový odstup, podle toho, jak se změří, jak ta oblačnost je vysoko nad terénem.
Takže žádná rosnička, ale naopak, já tady vidím lasery, měření radiace a nějaké takové antény nebo nějaká čidla, kterým vůbec nerozumím. Například tady na zemi, to je takové, jako kdyby to vypadalo jako normálně pohozený nějaký drát.
Co by se tak řekl, že by to mohlo být tohleto?
No to nevím, mně připadá, že to někomu upadlo a nezvedl to.
Ne, tak kromě jiného se měří teplota ve 2 metrech, tak určitě zahrádkáře bude zajímat teplota, jak se říká přízemní teplota. Přízemní teplota v 5 centimetrech nad zemí. Ozvlášť na jaře je to důležitý, nebo i na podzim, kdy je v noci jasno a ty teploty přízemní tedy klesnou hodně dolů a můžou být třeba ve 2 metrech, jsou třeba teploty 2-3 stupně nad nulou, ale ta přízemní teplota může mít třeba -3, -4 stupně, což ohrožuje tedy ty zahrádkáře, tak proto i ústav samozřejmě měří teplotu při zemi v 5 centimetrech. A to je právě tohle, jak říkáte, že to někdo zapomněl na zemi, tak to je právě ten přízemní teploměr.
Jedu vám takhle stezkou dát koňům v řece pít, v tom potkám holku hezkou, až sem vám z koně slít. Má kytku žlutejch květů, snad růží, co já vím. Znám plno hezkej ženskej světu, ale tahle hra je prým. Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou a nebo s tou, dej si vím, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát, tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád. Řekla, že tu žije v ranči, je sama s tátou svým a hrozně ráda tančí, teď zrovna nemá s kým. Tak já se klidně nabít, že budu s ní rád, že se dám i zabít, když si to bude psát. Ať si každý smysl pro krásu, ať s tou a nebo s tou, dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát, tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád. Hned si dá se mnou rande a přišla přesně půl,
A dole teklo Rio Grande, po něm měsíc plul. Když si to tak v hlavě srovnám, co víc jsem si mohl přát. Ona byla milá, štíhlá, rovná, zkrátka akorát. Kdo si každý smysl pro krásu, ať s tou, anebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák nízko u pasu, ať si třeba zloděň stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád. Od těch dob svý stádo koní sem vodím k řece pít. A myslím jenom na ní a chtěl bych si jí vzít. Když večer banjo ladím a zpívám si tu svou, tak v duchu pořád hladím tu růži voňavou. Kdo si každý smysl pro krásu, ať s tou, anebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád.
Posloucháte Vltavín na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice a já připomínám, že jsme si dnes udělali výlet za meteorologii Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. A zatímco jsme si řekli, jak se počasí předpovídá, a podívali jsme se na nádvoří, tak jsem se během písničky přesunul dovnitř přímo k počítačům. Pokud i vy chcete vidět, jak to u meteorologů vypadá, podívejte se na naše internetové stránky budejovice.rozhlas.cz, kde společně s dnešním pořadem najdete i video a fotografie právě z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích.
Teď stojím před 1, 2, 3, 4, 5, 6 monitory. Na jednom vidím jakési radarové nebo družicové záběry mraků, které tak známe z internetu třeba. Na dalším vidím záběr, to je nějaká webová kamera.
To je kamera na Churáňově.
Tady potom je nějaká jakoby mapa s nějakými údaji, to tady, už se ztrácím.
Právě je ta meteorologická nebo ta synoptická mapa a jsou tam nakresleny ty pavoučci. A ty údaje jsou tam, jak jsem říkal, tlak, teplota, vlhká teplota, množství oblačnosti, jaký jsou ty mraky. Tak to tam všechno právě, to je ten meteorologický pavouček, který je tady, tam je vidíte na ty obrazovce.
Tak a teď tady vidím ale monitor, kde jsou nějaké barevné tabulky nebo nějaká okénka a tam už vůbec netuším, o čem je řeč. To jsou jenom čísla.
Tak to je právě ten výstup z té meteorologické stanice, z té Vaisaly, jak jsme se dole na ní dívali. A když se podíváte na to pozorně, tak vidíte, že tady je směr větru, znamená, že tam má 317, že je to vítr severozápadní, rychlost větru, tam je v metrech za sekundu, jsou 3 metry za sekundu, v nárazech 6 metrů za sekundu, tady jsou maximální nárazy větru přes den, maximální nárazy v noci. Pak důležitý údaj je tady tenhle ten, kde je teplota, která je v současné době, jak jsme viděli v té buce, je tu teďka v současné době teplota 16,5 stupně. Dále potom je tu vlhkost, to je to, tam je napsáno RV, takže je vlhkost 78%. Potom kdyby pršelo, tak jsou tady údaje o těch srážkách a potom množství srážek za 24 hodin, za 12 hodin, za 6 hodin nebo za 3 hodiny a potom ty srážky za 1 hodinu. Pak je tam teplota, důležitý údaj, minimální teplota, maximální teplota v průběhu dne, potom kolik svítí slunce, to je tady ten údaj tady, množství slunečního svitu v průběhu toho dne, jak se mění, a to je tak všecko, co tu asi. A potom ještě důležitý údaj je tu údaj o tom tlaku, teďka v současné době ten tlak 1017 hektopaskalů, takže ten tu je taky, na základě toho se kreslí ty synoptické mapy a určují se, každá ta stanice ve stejnou tu dobu napíše ten stejný tlak a potom, když se ty čáry spojí, takže se tam udělají ty izobáry a na základě těch izobár se zjistí, jestli tam je vysoký tlak nebo nízký tlak. A to je základní informace pro to, aby se mohla nakreslit ta synoptická mapa.
Tak a teď jsme před monitorem, který ukazuje výstup z už tolik diskutovaného modelu. To je model jaký?
To je model evropský, říkají tomu Reading, ten se počítá v Anglii.
A tady právě na této mapě vidíte ty tlakové pole, to jsou ty černé čáry, to je tlakové pole při zemi, kde je tlaková výše, kde je tlaková níže. Potom tohleto zelený, co jsou tu, tak to je větší vlhko, to znamená, jsou tu srážky. A potom je tu tlakové pole ve výšce, to je to barevný pod tím, to znamená, že tady na té východní, v severovýchodní Evropě je tlaková níže, výšková, tady potom je tlaková níže, jak při zemi, tak ve výšce, to je kolem toho Islandu, potom tady hodně teplej vzduch.
Tak já si zkusím zahrát na meteorologa, jo? Mohu? Čili teď vidím tady na mapě Českou republiku, přesto vede zelený pruh, to znamená hlavně severní část nebo horní polovina České republiky jako takové spíš vydatnější srážky, jihozápad spíš menší nebo jenom oblačnost. Říkám to dobře, čtu to dobře?
Že to dobře, a teď se můžete si to zkontrolovat na radaru, jestli to je pravda. Až vám ukážu ten radar, dostaneme se k jiné obrazovce a vidíte, že tady to zelený, tamhle, to jsou ty srážky severovýchodní části republiky, což odpovídá přesně tomuhle modelu, takže ten model to dokázal předpovědět dobře.
Ještě se vrátím zpátky k tomu monitoru s modelem. Teď, jestli ten směr je protisměru hodinových ručiček, tak to vypadá, že nás ta oblačnost jen tak nemine. Čili bych to viděl ještě tak dva dny, že tady bude pršet.
Že je ta tlaková výše, tak se to točí proti směru hodinových ručiček, jo, ale tady ta níže, ta se zase, protože je tu taková, je tu mělká brázda nižšího tlaku vzduchu a právě ta je spojena s tím tvořím počasím. A jak se to bude vyvíjet, tak model to počítá, když si posuneme to tlakové pole o 12 hodin, tak to vypadá takto, takže ještě stále nadále to je ta vlhkost, to znamená, to je na dnešní odpoledne. Na dnešní noc už je vidět, že se to právě, to srážkový pásmo stěhuje z těch severních Čech, stěhuje jako na jih. A potom, když to posunu dál, kdy potom by se to počasí mělo postupně zlepšovat a dostaneme se až tady na 23. To už je vidět, že už k nám tedy koltex udělal nad západní Evropou brázení šotlaku vzduchu a proudí k nám teplý vzduch.
Zkusme tedy teď předpovědět na dobu, kdy se bude vysílat premiéra tohoto Tavínu. Dá se odhadnout na tu dobu počasí?
Nedá. Nedá, to ještě hrozně daleko. A ta úspěšnost těch modelů, samozřejmě na ten druhý den je úspěšnost docela velká. Čím je delší doba, tak tím ty modely se různě rozchází, takže některý modelává úplně jiný počasí než ten druhý. A nehledě k tomu, že řada těch numerických modelů, tak ani do těch 14 dní tak daleko nezasahají.
Čili když jsem říkal před chvílí, podle toho, jak jsem si zkusil sám takhle tam na tom radaru něco najít a odvodit, tak když jsem řekl do dvou dnů, že nás to bude ještě držet, tak ono to už, jak to tak vypadá podle nějaké té předpovědi toho modelu, že by to tak za ten jeden den odešlo. Čili jeden den bych trefil, další ne.
Tak ten první den se samozřejmě, že čím je to kratší doba, tak tím ta předpověď je přesnější. Na ten první den, jako jsem říkal, tedy je úspěšnost takový 92-93%, takže úspěšnost docela velká, přestože předpovídáme dost prvků, jako je teplota, maximální, minimální, množství oblačnosti, množství tedy slunečního svitu, potom množství srážek, který se těžko předpovídá, potom se předpovídají mlhy nebo bouřky. Přesto to vychází na ten druhý den 92%, což na základě těchto modelů se to dá, jinak kdyby ty modely nebyly, tak úspěšnost by samozřejmě byla o mnohem nižší. A čím je to delší doba, tak tím se potom ta předpověď úspěšnost zhoršuje, ale přesto i na ten třetí den si myslím, že ta předpověď, nebo co my tady máme, tak je tak zhruba tak 88-90%, takže úspěšnost je taky docela dobrá.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Průvodcem po Českém hydrometeorologickém ústavu v Českých Budějovicích vám byl Jaroslav Wintermiller. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.